habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa talaado bisha noveembarna lix ay tahay sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir band hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya anigu aa jamaal axmed cusmaan iyo saare cilanu
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay aabaha dhalay gabadh macalimad ahayd oo xalayta lagu dilay magaalada muqdisho
allah unaxariisto safiya cabdiraxmaan waxay ahayd gabadh yar oo jaamacadaha gabdhaha ka baxay laba kun lix iyo tobankii haddana heerka labaad jaamacadda maaragtay sanadkan bilowday macalimadna ka ah iskuulka reedowgaas waxay ahayd gabar firfircoon oo bahda waxbarashada ka mid ah
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan weeraradaasii kordhaya ee kooxda daacish
shabaabku kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa daacish waxyaabahay samaynaysa marka isay arrintaas u gaarto waxaa ka mid a in mataqaanaa ficilada ay samayhayaan duubis ku sameeyaan ay duubaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan warar ku saabsan doorashada maraykanka maanta ka socota iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan marka horese warkii dunida doorasho xasaasiya oo si weyn loogu kala qaybsan yahay ayaa maanta salaasaa ka socota dalka maraykanka iyadoo lasoo dooranayo afar boqol iyo shan iyo soddon mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada iyo shan iyo soddon ka mid a boqolka xildhibaan ee aqalka senatka maraykanka doorashadan ayay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu si weyn ugu hirdamayaan si ay saameyn ugu yeeshaan go'aamada siyaasadeed ee washington xisbiga jamhuuriga oo haatan haysta kuraas ka badan kuwa dimuqraadiga ee kongareska ayaa ku howlan inay difaacdaan aqlabiyadda labada gole iyaga oo kaashanaya madaxweyne trump oo ololo ugu jira sidii taageerayaashiisu ay ugu codayn lahaayeen siyaasiyiinta jamhuuriga u tartamaya halka xisbiga dimuqraadiguna ay halgan adag ugu jiraan sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen xoogga ay ku leeyihiin kongareska dimuqraadigu waxay haatan u baahan yihiin saddex iyo labaatan kursi oo dheeraada si ay ugu guulaystaan inay la wareegaan aqlabiyadda aqalka wakiilada
qaramada midoobey ayaa sheegtay maanta in ka badan laba boqol oo qabri laga helay dalka ciraaq kuwaasoo loo badinayo inay ku dhinteen qalalaasaha kooxda dowladda la magacbaxday islaamiga ay ka waday waddanka ciraaq sannadihii dhowaa war ay soo saareen xafiisyada bini aadamnimada ee qaramada midoobey iyo howlgalka gaarka ee qaramada midoobey ee ciraaq ayaa lagu sheegay in warbixinada laga helay mas-uuliyiinta ciraaq iyo ururaan dowli ahayn ay muujinayaan in meydad hor leh laga helay gudaha dalkaasi waxay xafiisyadu sheegeen in la helay meydadka lix kun ilaa iyo labiyo toban kun inta u dhexaysa kala bar meydadkaasi waxaa hore looga helay gobolka ninewa halkaas oo qabuur wadareedyadii ugu horreysay laga helay sanadkii laba kun iyo afar iyo toban
maleeshiyada ururka taalibaan ayaa qudha ka jira in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dalka afghanistan kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhig booliisku leeyahay oo ku yaala galbeedka gobolka faarax ee ku yaala xuduudta afghanistan iyo iiraan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka afghanistan ayaa v o eda u xaqiijiyey in weerarkaasi dhimashada badan keenay ay soo qaadeen saaka waaberigii iyaga oo intaasina uu raaciyey in ilaa hadda la raadinayo tirada rasmiga ah ee ku dhimatay weerarkaasi saraakiisha ayaa sheegay in markii taalibaan ay weerarka soo qaadeen ay rasaasi isweydaarsadeen ciidamadii saldhiggaasi ku sugnaa dagaalkuna uu socday in ka badan hal saac isla markiibana ay gooday isgaarsiinta gobolkaasi daadullah qaani oo ah mudane gobolkaasi laga soo doorto ayaa v o eda u sheegay in habeenimadii isniintii saldhiggaasi ay ku sugnaayeen ku dhowaad kontor askari oo kuwa xuduudaha ilaaliya afhayeen u hadlay ururka taalibaanna wuxuu sheegay inay dileen ugu yaraan soddon askari
wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga mawluud kavazulu ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay hayso xog cusub oo ku saabsan dilka wariyaha sacuudiyaanka jamaal khashoqji islamar ahaantaasina dadweynuhu usoo bandhigi doonaan caddeymaha kadib markii baaritaanada lasoo gebagabeeyo isagoo ka hadlay dalka Jabaan oo safar ku jooga ayuu Cavazzulo waxa uu riyaashu u sheegay in Turkiga ay Saudiga iyo dalalka kale ee danyar arintan siiyeen fursad ay ku arkaan cadeymaha Khashoggi ayaa la dilay 2 Oktoobar kadib markii uu galay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa sheegay in kadib wada hadallo dhowr ah oo dhexmaray boqor Salman ka Saudiga iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan ay wadaateen Turkigu rumaysan yahay in boqorku uusan wax lug ku lahayn dilkaas hase yeeshee Cavazzulo ayaa yiri in ay caddahay in 15 ka nin ee Turkigu tagay in ay dilkaasi fuliyeen aysan kaligood sameynin ficilkaas sida daraadeedna baarayaasha ay doonayaan inay ogaadaan qofka amarka siiyay ilaa iyo hadda lama hayo meedka Khashoggi waxa si wiilashiisa oo xaddi la hadlay telefishinka CNN ee Mareykanka ay ka cusadeen Saudigu inay ka helaan meedka si loo aaso laguna aaso magaalada Madiina
kaasiya degistiyal nagala socotaan waa VOA Washington sidii aad warkaba ku maqleysay dalka Mareykanka waxa maanta ka socda doorasho xasaasi ah oo labada xisbi ee jamhuuriga ee talada haya iyo dimuqraadigu ay ku loolamayaan kuraasta labada aqal ee kongreska barasaabada gobolada iyo golayaasha magaalooyinka iyo gobolada waxa kale oo dhinaca kale la filayaa inay taariikh sameeyaan haweenka muslimiinta ah kuwaasi oo u tartamaya aqalka hoose ee kongreska Mareykanka wariyaal ka socda VOA ayaa ku sugan magaalada Minneapolis khadka telefoonka ee magaalada Minneapolisna haatan waxa si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdi Axiis Xuseen Cusmaan Cabdi Axiis hadii aad maqleyso ilaa hadda cod bixinta uu socota
Saharay aadad u mahadsan tahay waxaan ku suganahay xarunta Brian Cole leeyahay ku taalla xaafadda Cedar ee Soomaalidu ku badan yihiin halkan waa goob cod bixin waxaana codadkooda dhiibanaya dad fara badan oo Mareykan oo Soomaali ay ku jiraan inkastoo roob da'ayo oo mooddo xogaa in roobkaasi uu dadka socodkooda yara xannibayo haddana waxaad moodaa dadku inay ku soo dhiiranayaan inay codkooda halkani maadaan codkooda u dhiibtaan haatan waxay la taagan hooyo Soomaaliyeed oo soo codaysay oo koorka ay wadatana ay ugu dhegan tahay stikerka ama calaamada sheegaysa waan soo codeeyay magacaaga saddexan hooyo marka hore
magacay waxa waaye bismillaahi raxmaani raxiim Andur Sheikh Maxamed weeyaan waxaan deganahay xaafadda Cedar waxaan ka shaqeeyaa xaafadda Cedar adult education ka qaybta ayaan ka shaqeeyaa
waad soo codaysay marka bal marka hore dareenkaaga ii sheeg
walaa caafar maanta farxad weyn ayaan dareemay ina aasa community ahaan ana waxaan nahay dad oo maxaa dhahaa wadanka citizenka codkayaga inaan dhiibanno inaan dowladda Mareykanka u muujino inaan nahay community jira oo wax ka qayb qaadanaya doorashada noqoto horumar ha noqoto everything oo looga baahan yahay community-ga Soomaaliya
marka maxay doorashadani idin ka duwan tahay doorashooyinkii hore marka la eego oo Soomaali badan ay ka qayb gali jireen maxay kula saaduma markii kugu horeysay codaysaa maxayna doorashadani macnaheena adiga kaaga dhigantaa
markii ugu horeysay codeeyo ma aha waa dhowr jeer ayaan codeeyay intaan wadanka joogay ilaa 6 jeer marka waxa waaye anaka waxay nooga duwan tahay dhalinyaradayada ayaa ka qayb galaysa doorashada oo madaxda wadanka hoggaamisa ka mid noqonaysa soo our goalka iyagu waxa waaye inaan soo baxno aan codeyno aan doorano dadka si fiican u lead garayn doona oo community-gayagana wuxuu qaban doona insha allah tacaala
marka doorashadani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wadanka marka dadka Mareykanka la eego siyaasad iyo fikir ahaan lagu kala qaybsan yahay dimuqraadiyiintu waxay sheegayaan oo jamhuuriyiinta ku eedeynayaan inuu nacayb iyo kala qaybsanaan abuurayaan idinka maxay idin la tahay
anaka waxaan u aragnaa inay tahay in aasaasiga dimuqraadiyadda Soomaalida mas'uuliy inay maxaa la yiraahdaa aan wax ka gaari karno horumarka wadanka looga baahan yahay maalin aan xal kala sooc bini aadamkana hadda waxaan tusaynaa inaan nahay ummad jirta oo ka qayb gali karta waxa la wax looga baahay wadanka
marka maxaad ka filaysaa natiijada aan doorashada
natiijada waa ku guuleysanayaa insha allah tacaala dhalinyarada ee soo baxaysa insha allah tacaala ee horumarka wadanka ka qayb qaadanaysa community-gana wuxuu qaban doonaa future-ka insha allah tacaala
aad baad u mahadsan tahay waxay taasi ahayd hooyo Soomaaliyeed oo ka mid ah Soomaalida ku sugan xaafadda Cedar ee haatan codadkooda ka dhiibanaya xarun codadka laga dhiibto oo ku taala Cedar een saarasnaan sheegay gudahan gobolka Minnesota dadka Soomaalidu aad bay u madxana u diyaar garoobeen doorasho inay ka qayb galaan
shirad
badan oo Soomaaliyana een mar hore ay codadkooda dhiibteen maanta kulli codadka waxa la dhiibanaya ilaa 7 ama 8 habeenimo waxaan mudda Soomaalidu iyo jaaliyadaha wadankan degan ee qaarsatan gobolka Minnesota muslimiinta ku badan yihiin inay ka go'antaan codkooda ay dhiibtaan si loo maqlo
waan ka sheegay marka Cabdiciis oo goorma la filayaa natiijada ugu dambeyn marka codadku soo xirmaan goobaha laga codeynaya ee dadku ay guriyahooda ku noqdaan goormay filan karaan natiijada cid guuleysatay iyo cid laga bediyay
aan sahray dalka Mareykanka uu weyn yahay marka natiijooyinka hordhaca badana waxay soo baxayaan dhinaca gobolada bari ee magaalooyinka imika magaalada DC joogto kale gobolada bari waxa dhici karta in natiijooyinka hordhacba la ogaado wixii ka dambeeya ee 6 ilaa 7 ee gobolkan jooga Minnesota gobolka Midwestiga ee gobolada dhexe ku yaala iyo waliba gobolada dhinaca galbeedka California kuwaasna goor dambe la filaya marka si la eego natiijooyinka waxay ku xiran yihiin hadba goboladu sida
location-ahaan
u kala yaalaan marka lama ogaan karo lama oran karo si toos ah soo baxay laakiin natiijooyinka hordhaca waxa dhici karta in la ogaado wixii ka dambeeya 7 ilaa 8 ilaa 9
waan kartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi dhageystayaal wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiciis Xuseen Cusmaan oo ku sugan goob codka laga bixinayo ku taala xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka mid ah meelaha sida weyn doorashadaasi isha loogu hayo ee ay ka socoto doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka halkaad nagala socotaan waa Washington
weynu naxsan degistiyaal halka duuniga degistanaysan waa video way oo si toos ah ciyaar maaniso Washington magaalada Muqdisho waxaa xali lagu dilay gabadh macallimada heed oo lagu magacaabi jiray Safiyo Cabdiraxmaan Maxmuud waxaa dilka gabadha lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay mid ka mid ah ciidamada booliska ee dowladda Soomaaliya hadaba wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dilka gabadhaasi waxa uu ka wareystay abeed Cabdiraxmaan Maxmuud Cali
Allah uu naxariisto Safiyo Cabdiraxmaan waxay ahayd gabadh yar oo jaamacadaha gabdhaha ka baxay 2016kii haddana heerka labada jaamacadda ma hartay sanadkan bilowday macallimadna ka ah iskuulka Raagowas waxay ahayd gabar firfircoon oo baahda waxbarashada ka mid ah kana mid ah ururada horumarinta waxbarashada ka shaqeeya gaar ahaan gabdhaha waxbarashadooda ayay ku jirtay urur kala gedisan oo sida qolooyin gobolka Banaadir qolooyin kale oo ay howlaha sii waday
Safiyo markii kugu dambeysay geerideeda ka hor goormay ahayd maxaad wadaagtay
shal galab abaarihii 3 galabnimo ayay iga tagtay guriga
balaawna haristo kula wadaageyna hanuunkeysay fahmo waxa ku dhahday
gabar saaxiibteeda ay aaday oo umul ah lacago iyo waxbay ka qaadatay ee gabadhaas rabtay inay ku soo salaanto kadibna isla meeshii ay iga tagtay anigoo fadhiya ayaa la ii sheegay kadibna isbitaalkan tagay dhibaato ayaan arkay markaa dhib ma laha way dhimatay waa si aysan mudnayn inay u dhimato oo laga gardaran yahay ayay u dhimatay
Safiyo waxaa laga sheegay inay macallimad ahayd kula shaqeynaysa Raagowgaasi macallimad ka ahayd bal iga war macallimadeedi
ardada ayaa taas ka jawaabi karta ilaa 2000 iyo dheeraad arday ah ayay u ahayd maartay macallimiin ama yaqiinay waxaa laga yaqiinay baad waxbarashada oo dhan waxay ahayd qof waxbarashadeedii dugsiga sare iyo dhexaba ku fiicnaad oo la soo barbaariyey waxay ahayd 24 jir marka ma aysan guursan inay guursato iyo waxay ka doorbagday inay wax barato, iyadoo ballanqaadkeedu ahayd inay ilaa heerka ugu dambeeya waxbarashada ay waddo waxa ay baratana ay u gudbido bulshada kale ee Soomaaliyeed. Hay-ado badan ayaa yaqaana sida NRC, JASPA iyo oo la soo shaqeeyday. Marka waxay ahayd qof u halgameeyay ubadka Soomaaliyeed in wax la baro, waxbarashadana la horumariyo. Gaar ahaan wuxuu ku jirtay ururo abaabulayay oo ku dadaalay afka Soomaaliga oo inuu lumo hadda qarka u saaran in la badbaadiyo oo dib loo soo nooleeyo. Marka iyadoo maadooyin badan macallimaadka ahayd, hadda waxay door bidayday af Soomaaliga inay ka noqoto macallimaad oo ay ka qayb qaadato soo celinta ama nooleynta afka Soomaaliga. Marka waxay in badan xoogga saareeday gabdhaha Soomaaliyeed inay wax bartaan, gaar ahaan lacag la'aan wax lagu baro. Iskuulkeena Raawas waxaa jooga arday fara badan oo safiyo ay keentay oo wax lacag aan laga qaadin, oo gabdho u badan oo iyadu iskuul ka dhigta oo iyaduna ay soo jeedeen hadaas waxba laga qaadin. Marka waxay ahayd qof mushaarka ay qaadato iyo waxeeda dhan u jihayda gabdhaha sidii wax loo bari lahaa.
Qofkii dilay asgarab ahaa dowladda ka tirsan, sida ay sheegeen maamulka degmada in wax xaqiijiyaan, wax wara ma ka hesha?
Maya, qofkii dilay hadda ma dareemayo, macnaha waxaan idhaha ma aan garanayo, waxaan taas dhinaceeda dareemayaa. Gabadhayda kaleya maahan waxaa dhintaa, maalin walba ayaa dadku dhintaa. Waxaan dareemayaa marka xanuunkaan maanta dareemayo inuu bulshada dhan badankeed oo haysto, qof walba gurigiisa xanuun uu ku haysto. Marka Ilaahay waxaan ka baryayaa dhibaatada ku dhacday gabadhaydii ama qoyskeyga inay noqoto tii ugu dambeeday qoysaska Soomaalida oo dhibaatadan guud ahaan Ilaahay dalkeenna uu ka qaado. Waxa weeye, qof da'a haddow dhinto waxaa la yidhaha uu soo shaqeeyey, qof ilmaa haddow dhintana waxaa la sagiir buu ahaa. Laakiin qofka markaa juhdigaaga dhinta geliido da'dii oo soo wax soo saari la uu joogo haddow dhinto waa xanuun badan. Haddana asagoo caafimaad qaba daqada kadib, haddaad si dulmiya uu ku dhinto waxa weeye xanuun kale.
Waxaa la sheegay aabbeenay xoog ku ahayd inay guriga door weyn ku lahayd noloshiisa.
Waxaa dhibaato haddaan dareemayno kamid a, hooyadeed ayaa joogta oo 10 sannadood waa lehed. Hooyadeed waxay dhashay iyada ayaa weyn, cunto ma cunto, dharka ma xirato, waxay wax ka yeeli dara ayadaa ka jirta. Marka waa qadar Ilaahay, laakiin waxaa lagu lahay marka waxay ahayd qof aan waxna barnay, reerkana ay hogaaminaysay oo booskii hooyadeed caruurta kale u joogtay, hooyadeedna mas-uuliyaddeed ay iyada saareen ayay ahayd. Marka Allah u naxariis Ilaahay.
Waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu gabadhaasi Safiya Cabdiraxmaan Maxamuud u naxariisto intay ka tagtayna. Samri iimaan ka siiyo qulubtoodan u adkeeyo. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wuxuu wareysanayaa aabaha gabadhaasi dhalay ee xalay Muqdisho lagu dilay. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa V O A.
dhegeystayaal, haatana ku soo dhowaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
iyadoo ay Soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka Al-Shabaab, ayaa waxaa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan Daacish ay maleegayaan inay sii labanlaabaan dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed. todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo badanyay weerarada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ka geysanayaan magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo inta u dhaxaysa. Xarumaha falanqeeya argagixisada waxay sheegeen inay Daacish sanadkan oo kaliya geysteen 19 weeraro isugu jira khaarijin iyo qaraxyo ka dhana xubno ka tirsan booliiska, nabad sugidda iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan nabadoono, ganacsato, aqoonyahanno iyo dadweyne kale. Weeraradan badankooda ayaa maleeshiyada taabacsan Daacish waxay ka duubeen filim, waxaana loo gudbiyey filimadaasi ururka Daacish ee Syria, kaasi oo ku soo daabacay warbaahintiisa rasmiga, taasi oo muujinaysa inuu ugu yaraan jiro xiriir dhinaca dacaayadda ah oo ka dhexeeya Daacish iyo maleeshiyada taabacsan ee ku sugan Soomaaliya. Haddaba yaa hogaamiya maleeshiyada Daacish ee koonfurta Soomaaliya? Maxayse tahay istaraatiijiyadoodu? Si aan jawaabo ugu helno, waxaa galka baarista uu la sheekaystay xubno takhasus u leh xagjirnimada iyo saraakiisha dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya. Jaamac Xuseen Xasan waa 36 jir ka tirsanaa maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. Bishii Abriil ee sanadkan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay kasoo qabteen meel u dhow degmada Afgooye isagoo xilligaasi doonaya inuu miino u dhigo ciidamada amniga. Jaamac oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu ka tegay koonfurta Soomaaliya, waxaana uu safray Waqooyi Bari si uu ururkaasi ula jaanqaado, kadibna waxaa dib loogu soo celiyo koonfurta si uu weeraro u geysto. Jaamac ayaa warbaahinta la hor keenay kadib markii ay soo qabteen ciidamada amnigu, waxaana uu sharaxay siday u hawlgalayay.
Boodbooti meeshaan soo dhignay, marka dib meeshaan kasoo cariiray, marka meel adiga aan ka tifiyeedi karo oo banaan yaan geeyey, baasha aan geeyey oo macnaha batteriga meelaska balaaska looga qaban karo. Marka iyo si looga qaban karo, aniga marka caafideeda soo tegey, waxaan soo qaaday batteriga iyo macnaha waxa lihaa kaamerada soo qaaday, kaamerada lagu keenay soo qaado. Waxaan joogay wadada dheer, wax isku xirta carbiski iyo boodbootka u dhexeysa, maa geedaan fili marka anoo meesha fadhi. Marka mooto socoto askari ayaa meesha iigu timid, marka laba askari ay saaran tahay meesha. Marka maxay kaasay, marka waxaan anigu bawaran soo qof musaafiraanana, marka waxay dhahayeen waan ka shakinay, marka waxay dhahayeen aniga wax dhibna kuma geysanin, waxaan ku soo baarin oo gaweydheen sidee ugu soo wadeen. Marka sidee laygu soo waday,
bishii Julaay ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu ay Jaamac Xasan Xuseen ku xukuntay xabsi daa'im. Isla bishaasi Julaay waxaa maxkamadda militariga la hor keenay xubno sare oo ka tirsan ururka Daacish garabkiisa Soomaaliya, waxaana xubnahaasi ka mid ahaa Mahad Maxamuud Cabdi oo ku magac dheer Abu Yaasiin oo lagu soo ogay inuu beeco siiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar Albaqdaadi, iyo Maxamuud Daawud Warsame Dr. Raage oo lagu eedeeyey inuu dhinaca maaliyadda u qaybsanaa Daacishta Soomaaliya, waxaana bishii xigtay lagu xukumay 15 sano oo xariga midkiiba. Haatan waxaa la aaminsan yahay in weerarada ay geysanayaan maleeshiyada taabacsan Daacish iyo tiradooduba ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda. Weerarada Daacish waxay ahaayeen kuwa sii kordhiyey, waxaana mararka qaarkood la isku qaldayay in weeraradaasi ay yihiin kuwa ay geysanayaan maleeshiyada Al-Shabaab iyo inay yihiin kuwa ay ka dambeeyaan Daacish. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuti waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, mas-uulna waxa uu ka ahaa xukunka lagu riday xubnaha ka tirsanaa Daacish.
Sababkoo kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa Daacish, waxyaabahay samaynaysa marka isay arrintaas u gaarto waxaa ka mid a in mataqaana ficilada ay sameyhayaan ay duubis ku sameeyaan, ay duubaan si ay caalamka u sheegaan inay jiraan, maxaa la yidhaahdaa, una helaan baad ganacsatada laga qaaday iyo shakhsiyaadka ama shirkadaha. ficilan markii shirkada ama ganacsiga iyo waxaas la weydiiyey baadne, waxyaabahay weydiinaya waxaa kamid halkaan kugu imaanaa maxaase intaad joogta wax kugu seenahay ay leeyihiin. Taa marka Daacishta kama jawaabi karaan, waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay kusaan. Awoodda waxyaabahay ku muujinaya marka waxaa kamid a inay tiiviyo duubaan si loo ogaado inay dhibaato geeyaan. Waxaad ogtahay maalmihii lasoo dhaafay in dhowr qofood oo ganacsato ah ama shirkale ka shaqaynaya la dilay. Warbixinada subaxla ah ee la keenaya garsoorka waxaa lagu eedeynayaa inay kooxda disha tahay si gaara koox argagixisaha gaar ahaan Daacish inay dileen iyagoo raba inuu la xiriirinayo arrimo maaliyad lala xiriirinayo.
Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuta waxa uu ii sheegay in nolosha dhulka fog ee baadiyaha ah ay ku adkaatay maleeshiyada Daacish, taasina ay qayb ka tahay sababta ay ugu soo laabanayaan magaalooyinka waaweyn. Waxa kale uu sheegay in xubno badan oo ku biiray markii hore ururka Daacish inay ka tageen koonfurta Soomaaliya, haatanna qaarkood ay deegaanadoodii dib ugu soo laabteen. Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab ay markii hore la dhacsanaayeen Daacish, ideolojiyo badanna aysan ku kala duwanayn, balse ay dana kala geeyeen. waxa uu sheegay in urka al-shabaab uu si lama filaan ah go'aan uga soo baxay kaasi oo laga hortagay urka daacish waxaana intaas ku daray in go'aanka al-shabaab ay ka soo saartay daacish uu ka koobnaa ilaa 95 bog ujeedkuna uu ahaa in daacish ay la diriraan dagaalkii al-shabaab ku qaatay daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsadaan dhinaca bariga kuwa kalena la laayo waxa uu sheegay sheekh ibraahim nadaara in baxsigaasi ka soku istaraatiijiyo weyn ay ka leeyihiin ururka daacish magaalada muqdisho iyo agaarkeeda
istaraatiijiyad weyn bay ka leeyihiin koonfurta bariga hadda daruuro iyo danbaa ku kalifaysa laakiin meesha ugu weynoo waa inay isla joogaan saasay tahay laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolanka iyo tartanka uga dhexeeyo ogama dhexeeyo bariga iyo meesha shisheha hadda ay isla joogaan marka muqdishada waxyaalaha kale u fududeynaya waxaa ka mid ah dadka koonfurta ka tagay ee bariga aaday qofka xaaskiisii caruurtiisii ee koonfurtan joogaan barigaasna aado waxaa laga yaabaa waxa ugu badana uu maqnaan karo sanad ama sanad iyo bar ama laba sano meesha u dambaysaba hadduu soo laabto u fasax soo qaato waxaa laga yaabaa noqoshadiisii inay adkaato marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto lasoo bandhigayba ay caddaynayeen inay xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu taarget ka yahay meesha keliya markuu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar keliya ay tahay waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas
gaashaanle sare cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee puntland waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xagjirka ee soomaaliya
daacish hadda awooddeeda kolley waa urur jira oo shaqaynaya oo weli fahan soomaaliya ka jira dantan soomaaliya kaaga waxao khatartiisiina weli way taagan tahay ma arko maaragtay isdimid awoodeed oo hadda ku dhacday mar dhexdaasaa dee xoogaa ururka waxaa ku dhacay gadaabis laakiin waxaa moodaa inuu soo kabtay oo dhaqaalaha dowtara badan uu gudaha ka helay soomaaliya marka waxaa isleeyahay weli khatartiisa way taagan tahay hogalladana dee hogallo badan bay isfuliyaan saas qoorhaysa iskoonfurta soomaaliya iyo bariga soomaaliya inta
xaggay ka helaan dhaqaalaha
laba siyood bay dhaqaalaha ku helaan dhaqaalaha gudaha waddanka soomaaliyana dhaqaalay ka helaan bannaankana waxbaa ugu imaan jiray urur weynaha daacish dhaqaalay ka heli jireen lakin hadda waxaa moodaa inuu aada u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga soomaaliya ka socdabay sida ashaabaka dhaqaalo tira badan ka qaada oo baada dhaqaalahaasi aada buu u kordhay ilaa hadda xadna dhaqaalo tira badan baa sheegaya in ururku soo galay
cali nuur maxamed waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo ay hoos tagaan afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada daacish oo ilo xogogaal ah oo dhinac amniga ay sheegeen inay gaadhayaan 10
iyagu waxay isku dareeyeen dilka iyo dugista muuqaalka oo marka ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolyihii hore ay u shaqaynayeen kow labo agabka ay la yimaadeen oo masalan miinooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwa ay shabaab ku dhigayeen kuwani kuwaasi waxa weeye kuwo la aasayo oo marka rimud lagu qarsanayo kuwii miisaanku dee mar horeyba iska dhamaayaan oo ay ka baxeen dhulka inta badan laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yacni ku boodaya halka loo rabo marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd agabkuna wuu ka duwanaa duubistan iyo iyagu laba qof ka badan may diri jirin ama saddex qof badnaan ismay raacraacaynin wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqaynayeen haddana iyaga kanba dhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba way intay soo duubaan bay soo dhigayeen
waa gartay marka awooddoodu intay la-eg tahay maxaan ku dhahaa tiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga dagaaladan xamar iyo agaarkeeda
waxaan isi leeyahay horta tira ahaan dad badan maaha dee hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa yacni marka dhibku dee qof la dilay waa wax weyn weeyaan waa ficil weyn saameyn badan buuna leeyahay laakiin cidda wax dishay way kooban tahay marka tira ahaan ismeliya anuga hadda waxay xitaa gaarayaan 200 qof inta dhulkan ka joogta laakiin waa dad farsamo iyo dhuumaalaysi iyo uun ku jira iyagu, laakiin nambar ahaan waa nambar aad iyo runti.
Maxaa tartan oo ka dhexeeya Daacish iyo Shabaab? Iyagu dilkan ma heshiisay ku yihiin oo waxba isma yeeraan dhexdooda, mise iyaga laftigooda tartan baa ka dhexeeya?
Tartan weliba waxaa ka dhexeeya aad u xoog badan runtii. Way isdilaan. Shabaabku ma ogola Daacish inay ku dhex noolaadaan. Marka markii hore oo anigii kulahaa koox dhuumanaysa ayay kasii dhuumanayaan. Waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan, shaqadana way haystaan. Dee wayna culloobeen oo dad hadda ku heshiis ah, xitaa qandaraaska ay wada haystaanoo dilka dadka Soomaalida ah xitaa iyagu heshiis kuma sii aha. Marka iyaguna waa ol dadka Soomaaliyeedna waa wadacdin.
Waxaa haddaba dhowaan soo baxday in magaalada Muqdisho lagu dilay mid ka mid a madaxda ururka Daacish oo lagu magacaabo Mahad Macalin Maxamuud, kuna magac dheeraa Caanageel. Mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgallada, waxaana dad badan la yaab ku noqotay in hogaamiye darajo sare leh oo ka tirsan Daacish uu soo badheero inuu yimaado magaalada Muqdisho. Hay-adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisu uu dhacay 13-kii bishii Oktoobar, uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan. Hay-adaha amnigu waxay ku kala aragti duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay. Mas-uul ka shaqayn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu ii sheegay inay caddaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka Daacish oo khilaaf uu kula dhexeeyey Mahad Caanageel, balse dhinaca kale waxaa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland, waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
sida xaqiiqda u dhow Harunow waxaa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa kaasi dilkiisi ina runtii geysteen. Matii ugu horeysana ma ahayn labada urur ay si fiican bay isu ugaarsadaan. Marka ugaarsigii ay Al-Shabaab ku haysay kooxda Daacish oo ka mid ahaa, marka ninkaa hal waxaa sida xogta ku hayn ninkaasa gacanta lahaa geystay.
Sababtana miyaa loogyahay?
Sababta de waa caddahay ma maqashay qore laba xero kuma heshiiso ninkaani dagaalkoodu ka dhexeeya Al-Shabaab ilaa intii ay Daacish ku dhawaaqday inay ka jirto Al-Shabaab waxay qaaday kambeyn xoog badan oo ay ku taageerayso kuna xirxirayso kuna ciribtirayso xubnaha u janjeersaday dhanka Daacish ama fikrada Daacish qaatay muddo ayna soo taxnayd ilaa 2015 ilaa hadda.
Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhexeeya labada urur ee Al-Shabaab iyo Daacish, haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, inkastoo taasi lafteeda aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhexeeya labadooda.
dabcan horta iyaga iyo Shabaabku dowladda wiiqideedi way ka siman yihiin, laakiin haddana midba midka kaleeta inuu meesha uga xoog badiyo oo sayidarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya. ayagu marka nooca waxay u eg yihiin hadda in cagta lagu hayo oo la cadaadinayo oo Shabaabku la cadaadinayo oo u diidan yahay inay meesha ku ciriiriyaan ay soo galaan, laakiin in dowladda awooddeeda la weeqo ama lala diriro way ka siman yihiin. dagaalka ayaga ka dhexeeyana waa midba midka kalu booska ka riixanaya oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan siday koonfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qolob ay ku tarmi karaan. Markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisii, dhulka waa dhul hood ah oo buura leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunta leh, laakiin dadka jabhadaha ah ooma baahna keliya howladka iyo buuraha iyo duur iyo ooma baahna keliya, waxay rabaan bulsho nidaam lahayn, fawda ka dhex jiro oo isku hogaan ahayn, oon isku aragti ahayn, midba midka kale uu kasoo horjeedo bii-aadkaasi environmentigaasay ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan, oo qaybo ka mid ahna bulshadu ay taageersan tahay, qayb ka mid ahna ayna taageersanayn, laakiin bulsho dadkaanba ku cusub oon weligoodna arag oo aana soo dhaweysanaynin waxna aan ku darsanaynin inay ku dhex koraan way adkaanee. Marka waxay marba mar walba isugu dayaan inay koonfurta meel un kaga samaystaan, waa meesha keliya ku tarmi karaan, qoladaana waa meesha keliya ku dirirayso ay u diidan tahay xataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu kasoo baxo oo arrintaa daraaddeed ay ula dirireen Xisbul Islaam ay u baabi'iyeen.
inkasta oo maleeshiyada taabacsan daacish ee Soomaaliya uu hoggaamiyo wadaadka lagu magacaabo Cabdiqaadir Muumin, haddana waxaa sirdoonka Soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hoggaamiye dhinaca howlgallada u qaabilsan daacish oo ku sugan koonfurta Soomaaliya. Hoggaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab uuna yahay ninka haatan isku dubarida howlgallada daacishta ee koonfurta Soomaaliya. Saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo Xasan Fanax. Galka baaristu waxaa kale u ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dowladda, isagoo xilligaasi ku dooday inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab, inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka Al-Shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan daacish ee ku sugnaa koonfurta Soomaaliya. Ninkaasi ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ayay xaqiijiyeen in la geliyo xabsi guri kadibna uu ka baxsaday. Xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikra duwan yahay, waxaanse la isku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dowladda kadibna uu baxsaday. Haddaba Xasan Fanax waa nin caynkee ah. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad, ayaan weydiiyey waxa saraakiish amnigu ay ka yaqaanaan ninkaasi.
Xasan Fanax markii ugu horreysa oo ku tirsanaa ahaa horjooga ciidamada u qaabilsan Shabaabka gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka u qaabilsan oo horjooga firfircoon oo Shabaab ka tirsan oo ahaa. Markii afkaartan ay soo gashay Soomaaliya 2015-kii wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartani asaga iyo amiirkiisa oo Cabdiraxmaan la dhihi jiray. Halkaas waxaa ku xiray Shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray oo ay ka mid noqdeen la weeraray. Shabaabku weerareen amiirkiisa waa la dilay, asagana waa la xiray. Marka in muddo uu xiray kadib uu ka soo fagtay hay-adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in Xasan Fanax uu magaalada soo galaa gacanta ku dhigay waa la xiray 2016-kii markii ahayd. Xasan Fanax gacanta dowladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxay waxay ahayd inuu daacish ku biiraa gacanta dowladdu saas ku soo galay. Muddo markuu xiray kadib si aan runtii maxkamadda aan loo cadeynin ama aan la fahmi karin ayuu gacanta wuxuu uga baxay maxaa la yiraahdaa ciidamada ama gacanta dowladdu uga baxay. Kadibna wuxuu sii bilaabay in askaartiisa halkeedii uu ku sii wado asigoo tegay buurihii Qandala iyo gobolkaasi Bari oo ka naqday dagaal ooga iyo horjooga ciidamada horkaca. Markii halkaasi ay soo anfici weysay ee xogaa ku dhibtootay waxaa loo soo wareejiyey koonfurta Soomaaliya. Marka qofkii ugu dambeeyey, shaqsiga ugu dambeeyey oo mataqaana xogtiisa la helo oo shaqeynayay oo daacishta koonfurta mataqaana horjoogayaashooda qaybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday Xasan Fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan.
Marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa Xasan Fanax, daacish waa isaga.
Horta Xasan Fanax qofka ugu firfircoon isaga waa.
su-aashu waxay tahay haddaba waa maxay istaraatiijiyada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur? Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dowladda Soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan, waxaana uu isagu ku doodayaa inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee Soomaaliya. Inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dowladihii isaga dambeeyey maamulka Soomaaliya,
culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin, guul kasta cadowgaada aad ka keentahay waxaa dala yaallo ama ku xiga guul darro. Haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay ismoogid, cadowgaagana wuxuu yahay moogid, dagaal kasta aad gashaba waad ku jabaysaa. Waayo naftaadood aqoonsato iyo tabartaada iyo taaqtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd. Cadowgaagay wuxuu yahay isu u fakaray, wuxuu qorsheynayo daraasii soo ogaatana waxay kaa caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd. Wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo. Tusaale ahaan, ciidanka ka shaqeeya Xamar iyo eeryadeeda awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata ee gaadiidka wata, juhdi iyo dadaal iyo oradna oo ma yara. Laakiin yay la diriraan waa su-aale. Qof aan darees ciidanna wadan, dadkana aan laga aqoonin, haddana meel kastana ku faafsan, ciidan dareys wata ma keeni karo oo qolaba qolay leedahay. Ciidanka muuqda ciidan muuqda la diriri karaa, laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kara kare ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadaynino iska jiraynin, ciidanka keliya un baa la diriri karaa. Waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin. 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba iyo hal farsamo oo maalinna aan lagu guuleysanin baad arkaysa iyadoo lagu celcelinay. Hadda tii lagu guuleystayba in mar labaad lagu celiyo ama la ogolayne 10 sano iyo ka badan lagu jabayay in maalin walba dabada la hayo la daba socdo yaan ula jeedaa markan leeyahay ee dhacdooyinka iyo xadaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin kolay ma garan karo meel ay wax iska qaban lahayd.
Hogaamiyaasha dowladda federaalka ayaa sheegay xilligii la doortay inay muddo 2 sano ah ku soo dhisayaan ciidan la dagaalama kooxaha argagixisada ah isla markaana mas-uuliyadda amniga kala wareega ciidamada AMISOM. Waxaase isweydiintu tahay iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii 2aad ee xukuumadda haatan jirta intee in le'eg ayaa horumar laga sameeyey ballanqaadyadaasi.
Barnaamijka Galka Baarista ayaa dhegeysanaysaan Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinaya dhegeystayaal. Halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo aan maanta kaga hadli doono doorashada maanta ka socota dalka Mareykanka iyo waxa laga fili karayo. Barnaamijka maanta waxaa ila falanqeynaya Jibriil Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, barana ka ah jaamacadda Ohio State, iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis. Haddii aan ku hormaro Murshid Baaruud, bal marka hore aan weydiiyo sida laga yaabo in labada xisb ay u kala helaan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka.
Bismillaah, kulay sida la saadaaliyay sadaashuna doorashadii 2016 ba sadaasha ayaa ka qustay dhammaan labada filay inay Hillary Clinton ku guuleysato, siina dhammaan ay khalad noqotay. Marka sadaashan lagu xisb kuma halayn karo, laakiin hadda hadii la yidhaahdo iyada ha la raaco labada aqal ee Mareykanka, midka hoose ee House-ka in xisbiga Dimuqraadigu ay la wareegi doonaan, hadday la wareegaanna tiro yar ay kula wareegi doonaan aqalka sare ee senatkana inay la wareegaan iska daaya la saadaalinayo in golaha in xisbiga jamhuuriga xataa hal aba labo dheeraada ay heli doonaan. Marka sidaa opositekaba loo saadaalinayaa goboladana waxay ku xiran tahay gobolada qaar dimuqraadigu way lusgaranayaan, qaarna republicanka ayaa lusgaranaya, laakiin inta ugu badan ee xisbiga jamhuuriga lusgaranaya waa xildhibaanada aqalka hoose soo gala ee gobanarada iyo marka loo eego senatka iyagaad moodaaba inay ku wataan, laakiin focusku waxa weeye guriga hoose.
Waan gartay Jibriil, meelaha ugu kulkulul ee ay tartanadaada iska jiraan ee sida Murshid Baaruud sheegay laga yaabo in dimuqraadi ay ku guuleystaan si ay ula wareegaan aqalka hoose goboladee ka mid ah?
Walaal waa mahadsan tahay. Siduu horta Murshid sheegay waa sax, oo qasaadaashu waxay sheegaysaa in aqalka sare ama senatka ay u badan tahay inay haysan doonaan jamhuurigu. Sababtana waxaa lagu sheegay waxaa jira ilaa 17 murashax oo waxaa ka wada senator oo dimuqraadi ah oo ka tartamaya gobollo uu madaxweyne Trump ku guuleystay oo tirooyin aada u fara badan uga guuleystay, tusaale ahaan North Dakota oo kale senatarada joogta oo Haiti. Waxa ay Trump uu ka helay meeshaas 36% codadka uu uga badnaa Hillary Clinton. Marka macquul maaha inay soo baxdo ama waa ku adkaan doontaa inay soo baxdo, haddana waa laga horreeyaa markii tartanka la eego. Marksa ay tahay, haddana waxaa la qiyaasayaa in tiro aad u fara badan aysan ka qaadi doonin dimuqraadi republikaanka ama jamhuuriga dimuqraadiga oo ay wixii intii ay ahaayeen ku dhawaad ay ahaan doonaan. Dhanka aqalka hoose gobollo aad u fara badan ayaa la saadaalinayaa in tartamo aad u adag ay ka jiraan. Waxaa ka mid ah Kentucky, Virginia, Pennsylvania, Minnesota lafteeda xisbiga jamhuuriga kursi ay haystaan oo laysku hayaa jira, Ohio bartamaheeda waxaa jira kursi hadda la kala qaaday 3 bilood ka hor oo haddana dib loogu tartamayo oo aad ay tiradu isugu dhowdahay. Marka kuraas aada u fara badan Georgia, Florida, gobollo aada u fara badan ayaa runtii tartamo laysku hayaa ay jiraan. Marka aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba tartamadaasi way yihiin iyo gubernatoriyaasha intaba.
Waan gartay Murshid, waxaa joogtaa Minnesota, dabcan murashaxiinta Soomaalida ah iyo natiijadooda waxaa noo joogaa koox kamid a wariyayaasheeda oo qaarkood halkan ay ka tageen, iyagaana in badan wararka kasoo diri doona. Laakiin haddaan ku weydiiyo, labada kursi ee senatka waa aqalka senatka ee Kongreeska Mareykanka ee gobolka Minnesota laga soo doortaa, labaduba doorasho ay ku jiraan baa layidhi, waxaa laga fili karayo doorashooyinkaas?
Xaqiiqada marka laga hadlo labadaasi xisbiga jamhuuriga aad hadda hunguri weyn kama haya midna. Marka si loo eego waxaa la filaya awalna iyagoonba haystay, haddana iyagoonbaa ku noqonaya. Marka isbedel ma keenayso, waa zero sum game labadaas. Marka
la eego laakiin gobanarka wal isku dhaw yahay gobanarkan iyaga awalba haystay haddana inay ku soo noqdaan yaa loo badinayaa walow ninka xisbiga jamhuuriga ka tartamaya hadda aad mooddo inuu qoonsiyadii awal hore lagaga horreeyay kuwo ka yar in lagaga horreeyaad mooddo dhinaca u dhicay taa lama huba laakiin dimuqraadiga loo saadaalanaya taa la jeeda laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado xafiiska attorney generalka ama xeerlaadyaha guud ee gobolka konton sano ka badan maysan xisbiga jamhuuriga haweysan jirin laakiin sanadkan waxaa ka sharaxan ninka muslimka ah ee horena xildhibaanka congresska u ahaan jiray oo hadda laga yaabo gabadha soomaalida inay bedesho oo attorney general isu sharaxay intuu kursigiisii congresska ka tegay isagana aad baa looga horeeyaa marka waxaa laga yaabaa inay noqoto markii ugu horreysay oo xisbiga jamhuuriga taariikhda ilaa 60 sano ku dhawaad ay ku gulistaan xafiiska attorney generalka.
Waan gartay Jibriil Murshid waxa uu ka dhawaajiyey tartanku inuuna ahayn sanadkii iyo aqalka hoose oo keliya oo wuxuu ka hadlay gudoomiyaha gobolka amaba gobernatoraha marka laga hadlayo gobolka Minnesota. Dabcan waxaan ognahay in tartamo adag oo ku saabsan gudoomiyaasha goboladu ay sidoo kale dhacayaan gobolada Georgia oo gabadh madowa iyo murashax jamhuuriya cadaana nina ay isku hayaan, gobolka Florida sidoo kale laba nin baa isku hayo, midkoodu yahay African American ama madow yahay oo dimuqraadi yahay. Tiraduna aad bay isugu dhowdahay baa la yidhi marka la eego. Marka bal labada gobol iyo waxa laga fili karayo, aan ku daray intaa weliba in madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, haweeneyda televisionada caanka ka ah Oprah, iyo madaxweyne Trumpba saddexduba labadaas gobol bay aad culayska u saarayeen inay ku noqonayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay. Marka bal waxa laga fili karayo labadaas gobol.
Walaal, labada gobol iyo guud ahaan gobolada horta waxay muhiim u yihiin xisbigu inuu gacanta ku hayo. Xisbiga gacanta ku haya ayaa tirakoobka dhici doona sanadka 2022-ka ee go'aamin doona qaabka degmooyinka iyo loo maaragtay qaybin doono oo sanadkii kongareska loo qaybin doono. Goboladaas iyo gobollo kaleba runtii gobolka waxaa kamid a Michigan oo asaga laftiisa uu ka jiro tartan adag, gobolka Ohio laftiisa oo gudoomiyihii joogay ka dhamaaday xilligii oo hadda ay ku tartamayaan in dimuqraad iyo in republican ah oo boqolkiiba hal wax ka yar ay kala horeeyaan. Pennsylvania, Wisconsin, gobollo badan baa lagu tartamayaa. Waxyaabaha gobollada actually loo saaray culayskan waxaa kamid ah in sida haddii xataa xisbigu haysto aqaladii in gudoomiyihii uu leeyahay awood uu ku joojin kari lahaa haddii lacala la damco in la googooyo wax jermaanrin kala dhaho la sameeyo. Gobolladaas aad sheegtay oo Georgia iyo Florida, runtii Andrew Gillum iyo maaragtay DeSantis iyo gabadha madow iyo waxay keeneen maaragtay dadaal aada u fara badan inay geliyaan labada xisbiba ee madaxweyneyaashii Trump iyo Obama, madaxweyne ku-xigeenadii Joe Biden iyo Pence, dad aad loo yaqaano dalkuna laga yaqaan in si aada loogu ololeeyo ayay keentay arrinta iyadaa. Marka go'aamada soo baxa maalinta talaadada waxay runtii keeni doonaan in la helo maaragtay go'aanka dadka Maraykanka ee ku saabsan afkaarta kala duwan ee isku haysa dalka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Murshid Baruud oo jooga Minnesota, haddiiba ay dhacdo sidaad iminka sheegteen in aqalka hoosena uu dimuqraadigu qaato aqalka sarena uu jamhuurigu sii haysto, wadashaqeynta kongreska iyo madaxweynuhu siday u ekaanaysa?
Ninkan madaxweynaha kolley nin la predict karan kara maaha. Waxaa laga yaabaa in aqalka hoose haddii la wareegaan inuu weli lasii shaqeyn karo waa suurtagal, sababto ah marka dhinac laga eego Jibriil Naasinki inuu igu raacsay arrinkaas waa nin flexible ah, qolba qolada meesha haysata la heshin kara, isagu ideological maaha oo qof mabaadidiisu ay yani salka ku hayso meel adag oo wax mabdaiisu maaha. Waa nin isku faaniya inuu isagu yahay waxa la yidhaha deal maker oo qolba qoladii doonto la heshin kara. Marka lama yaabayo in haddii ay qabsaan uu hadhow la sii shaqeyn karo labada sane ee u haday, iyagoo laakiin xisbiga dimuqraadigu isku day doona inay mucaarad noqdaan oo joojiyaan wax walba oo isagu xaggiisa ka yimaada. Laakiin waxaan xaggiisa ma filayo inuu dhibaato badan ka iman doonto, laakiin waxay la tahay xagga dimuqraadiga iyagoo u diyaar garoobaya 2020-ga oo u tusaya basekooda aadka yani xajirka u ah inay yani ninkan ay joojiyeen, inay isku day doonaan waxyaabaha xataa waddanka danta waa inay ka hor istaagaan maadaama hal aqal haystaan oo xag isaguna markaa uu isku day doono inuu isticmaalo awood madaxweyne ama waxa la yidhaahdo executive power, taasina hadhow ay noqon doonto in maxkamad laysla tago. Maxkamadahana sida ogtahay Jibriilna ka warhayo hadda waa laynka keliya hadda xisbiga jamhuuriga haystaan ee isku dayayaan inay wax walba maxkamaddu u go'aamiso, maadaama maxkamadda ugu sareysa waddanka ay hadda u janjeersatay xagga iyo xagga midig iyo xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay Jibriil, ugu dambeyntii
runtii caadiyan markii saanu kale ay dhacdo doorashada xilliga dhexe waxaa la filayaa in xisbiga dimuqraatiga uu guulo ka gaaro ugu yaraan aqalka hoose inuu la wareego. Haddii sidaa ay dhacdo, dabcan sida hadda wax yihiin madaxweynihii iyo aqalkii sanadka iyo aqalkii hoose iyo dhammaan maxkamadii wixii odhan awoodihiisa dhexda ahaa ee dowladda waxaa isku haya oo gacanta ay ugu jiraan xisbiga jamhuuriga, waxaa dhici doonta inay runtii waxyaabo haddaba ay ballan qaadeen dimuqraatigu ku dhaqaaqaan inay xataa samayn doonaan inay sabiino u qoraan ama ay dalbadaan madaxweynaha iyo canshuurihiisii arrimahan ku saabsan baaritaanka ruushka inay maarata buunbuunin doonaan. Dabcan waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada 2020 marka xisbiga dimuqraatiguna waxay u baahan yihiin inay dadkooda taageersan ka dhaadhiciyaan inay u dagaalamayaan oo madaxweynahan iyo siyaasadihiisa ka hor imanayaan. Sida uu sheegay Baaruud, madaxweynuhu wuxuu isku dayi doonaa inuu sabciyo xoogaa asaga laftiisu si shaqo iyo hawlo ay ku qabsoomaan oo maaragtay ula shaqeeya xisbiga. Haddii taa ay socon weydo waxay noqonaysaa 2 sano oo runtii aada u adag in Maraykanku uu galo 2 sano ee soo
socda. Aad baad umaadsantay labadiinaba.
Adigaa mahadiya.
Waa yahay dhegeystayaal, intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo ay maanta marti igu ahaayeen Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis, iyo Jibiilo Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh barana ka ah jaamacadda Ohio State oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Mahadsan Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa doodi gaabneyd waxaynu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xisaabta siyaasadeed ee haatan la diiwaangelinayo, qaarna horey loo diiwaangeliyey ma ka qayb qaadan karaan islamarkaana waxma ka bedeli karaan nidaamka 4.5-ka ee ku dhisan awoodda beeruhu ay wax ku qaybsadaan oo soo bilaabay sanadkii 2000 magaalada Carta. Xisaabtaasi ma yihiin kuwa iyagu markaasi wax ka bedeli kara nidaamka doorashooyinka 2020-ka ee dadka Soomaalidu haatan ay ku doonayaan hal cod iyo hal qof si markaasi looga gudbo nidaamka 4.5-ka oo ah nidaam ku dhisan awood qaybsi beereed balse aan cadaalad ku dhisnayn. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Professor Axmed Cali Axmed oo baran sare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed, haatanna guddoomiyaha dugsiyada Iftiin Group ee Puntland iyo Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Shirshabeelle. Labadoo waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ciise waa ku salaamayaa idin, sidoo kale Professor Axmed waa salaamayaa. Annagu waxaan rajaynaynaa 2020-ka wadanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod, taasna waxaa looga baahan yahay dowladda hadda jirta ee mudane farmaajo hoggaaminayo inay gaarsiiso, inkastoo dhaliilo badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu geli lahaa iyo farsamadii weli aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed. Annaga weli optimistic baan nahay. 4.5 muddo Soomaalida waa ku wareertay, qabyaalad baa noqday, horumar ma samaynin. Marka Sheikh Shariif wuxuu ka saaray dowladdii kumelgaarka uu ka saaray, Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dowlad goboleedyo ummadda Soomaaliyeed ay rimanayd inuu kulli uu ka dhigo dowlad goboleed. Farmaajiye tiimkiisa waxaa laga sugayaa doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu ololayn karo. Anagu sidaas ayaan aaminsan.
Dr. Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tahay. Runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa, waana fikir haddii la heli karo fiican weeye in dadku axsaab intay yeeshaan political program wax yaraha jiro qolo walba tiraahdo. Annaga waxaan u malaynaynaa haddii dalkan aanu ku guulaysano doorashadiisa, waxaasaanu horumarinaynaa, waxaasaanu qabanaynaa. Xisbi kalena si kale u wato ajendihiisi, isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo, oo dadku markaas axsaabtaas weliba maaragtay kuwo muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waayaragnimada laga qaado ayay horta ku macaanta. Laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in ahzaab la noqdo ma gaarin. Su'aasha meeshaas way meesha ka qarabantay, sababtuna dhaqanka iyaga ayaaba iska daa ahzaab ee anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay ilaahay ku roonaayay ideology ama waxaan caqiidada oo ahzaabta siyaasadda oo kale ay u tahay. Oo xataa aad arkaysid sheekha hadduu wacdiyo masjidka oo yidhaahdo war dadka ha dilina haddii kale ilaahay baa idiin caroonayo aayadaha kusoo degay, markii masaajidka laga sii baxaayo oday odayaasha qabiilka ka mida uu yidhaahdo tola ayay ninkii hebel ahaa la dilay, maxaa lagu dilay ba oran maayo hal layslaayo unbaa dhacayso. Keexiga laba isdirraysa hadday arkaan keexiga uu kora ma kan dheer baan garaaca mise kan gaaban. Marka inta caqligaas Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas. Hawl sahlanna maaha, waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhahay, ariga wax murakkab ah waayo oo fara badan, marka hawl badanna u baahan.
Waxaan arkaynaa 28 sano ummadda Soomaaliyeed ay kala qoqobneyd, waxa maanta qoqobka ka saari kara, horumar gaarsiin kara, siyaasad degan u samayn kara, Soomaali isku keeni kara, dib u heshiisiin Soomaaliyeed samayn kara oo asxaab wey. Asxaabtan ka hadlayna maahan xisbi qabiil ku dhisan, maahan dowlad goboleedada hadda qaab qabiil ku samaysan maahan. Waxaan doonaynaa in middaas laga tago, waxaana looga tegi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo. Dadka fursadaha maanta haysta ee dowladda hogaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arrintaa hirgeliyaan, inay fursadahaas ay sameeyaan. Waan ognahay nabadgelyada waddankan iska jirin, waan ognahay dhaqaalaha waddankan inuu maaragtay uu aada u liito, waan ognahay dowlad goboleedyo oo qaab qabiil u samaysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan. Laakiin waxaasoo dhan waxaa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed, aragti siyaasadeed wata, ummadda Soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kastana matalaya. Annagu waxaan isleenahay waa la gaari karayaa. Waxaan maaragtay la fogeynayo oo ciidamada amni Soomaa oo waddanka jooga oo ciidamada Soomaaliyeed aan la dhisi karin, taas qaladkeeda waxaa qaadanaya dowladda federaalka, waxaa qaadanaya dowlad goboleedyada in dadka hogaaminaya hawmaanta aysan Soomaaliyeysnayn. Haddii la qaato taladayna, waxaan isleenahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadba dhama dowladda federaalka lix bilood in ka yar ayaa waddanka Soomaaliyeed lagu gaari karaa. Dowladduna dayigeeda ay koobi kartaa, asxaabtuna access ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan geyga Soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan.
Editor Axmed, haddii siyaabaha dacadda uu ka hadlayay la gaaro oo asxaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadkii waa daalaysay hadalkiisa laga dareemayay dowladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii iyo aqoonyahanadii la dejiyo, miyaanay mutakaaban lagu gaari karin dalal badan baa hal sano iyo wax ka yar ee kaga soo kabta doorashooyin?
Runtii si fiican buu maaragtay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay, laakiin meesha waxa yaalla wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqotay. Waa runtiis hadda xisbiga muxuu noqon doonaa? Ma malaa'ig buu noqon doonaa? Xisbiguna qabyaalad buu gelayaa. Waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay Soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyay waxay ahayd nin walba qabiilka hadba ninka isxigo ayuu maaragtay. Hadda koor baa maaragtay Puntland markii kow la aasaasay baa waxaa ka horreysay SSDF wax la oran jiray. Markaasaa la yidhi yaa gudoomiye looga dhigaa, laba nin baa la yidhi. Markaasaa nin aan maaragtay oo labada nin nin la qabiila ayaa wuxuu yidhi waraada buu yidhi, waa la weydiiyey waxa la yidhi yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa. Markaasuu wuxuu yidhi hooyaday abtirsiyaha waa ay bartay. macnaheedu waa maxay? Yacni mabda'a Soomaaliya ka jiro markii la yidhaaha laisu yimaado qabiil buu noqonaya. Marka taasa doorashadii 1996 hadaad aragtay 120 kursi oo lagu daray kii aadan cadda 121 kursi baa waxa u tartamay dad 1000 oo ka badan. Waxa loo ordaayay waxay ahayd laba waxyaabood: dar dadka dooranaya waxay dadku ku dooranayeen qabiil, amase lagu daray qabiilkaasoo lagu sii daray lacag in la siiyo oo dadka baabuurra lagu qaadi jiray ilaa aakhiri. Marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururadan siyaasiga ah oo aan ideology diin lahayn, ururadii diinta ayaa qabaa'il u kala baxtay. Marka maxaa laga hadlayaa oo la oranayaa maanta maaragtay marka Soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay markii daacad loo hadlo. dowladnimada baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sida awgeed xisaabtan dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysa waliba way ka daraanay ninka madaxda ka atulkiisun baa ku soo ururay
adciyada baasatii koos waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo professor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed haatana gudoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi
yaasiin aad buu maasan yahay idaacaddiina fiidnimo waa nagayntaa tani kulanti dambe nabadgelyo.